otetaan yhteinen Jumalan sana kohta. Matteuksen evankeliumi luvusta 16. Jonkunlaisena, en tiedä, niin kuin johdatuksena tai vahvistuksena. Otan noista Loikkasennekin sanoista, kun hän viittaa tähän Abrahamiin ja Iisakiin. Niin näiden luettujen sanojen kautta haluaisin sitten vielä hetkeksi palata nimenomaan tähän uskon isään Abrahamiin. Mutta tästä aloittaa Matteus luvusta 16. Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä, pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Hän vastasi ja sanoi heille, kun ilta tulee, sanotte, että tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa. Aamulla, tänään tulee raju ilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa. Tämä paha ja aviorikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki. Ja hän jätti heidät ja meni pois. Kun opetuslapset saapuivat toiselle rannalle, olivat he unhottaneet ottaa leipää mukaansa. Ja Jeesus sanoi heille, varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta. Niin he puhuivat keskenään sanoen, emme ottaneet leipää mukaamme. Mutta kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän, te vähäuskoiset, mitä puhutte keskenänne siitä, ettei teillä ole leipää mukana, ettekö vielä käsitä, ettekö muista niitä 5 leipää 5000 ja kuinka monta vakallista otitte talteen, ettekä niitä 7 leipää 4000 ja kuinka monta vasuullista otitte talteen, kuinka te ette käsitä, etten minä puhunut teille leivästä, vaan kavahtakaa variseusten ja saddukeusten hapatusta. Jokunen viikko sitten oli tuosta hapatuksesta laajemmaltakin sinne torstain kokouksessa puhetta, mutta ja tulimme niin kuin ymmärtämään ja varmaan niin kuin näkemään, että se ajatus tästä hapatuksesta yleensä, että evankeliumi, sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, evankeliumi muuttava voima olisi tämä hapatus, joka lopulta tekee tästä maailmasta täynnä rakkautta olevan hyvän, niin siitä ei ole kysymys. Vaikka se olisi meidän halumme varmaan sen näin tapahtuisi. Mm-hmm. Mutta Jumalan sana todistaa aivan muuta meidänkin ajastamme, että pimeys vaan lisääntyy, laittomuus lisääntyy. Monet tulevat ja hylkäävät Herran Jeesuksen. Eli hapatuksella on aivan käänteinen toisenlainen ajatus. Tämä aikojen merkkien arvioiminen, sekin liittynee tähän päivään. Me jokainen haluaisimme nähdä merkkejä taivaasta. Mutta meille on annettu se suurin ja tärkein, johon Jeesus tässä viittasi. Se, että Jeesus Kristus kirjoitusten mukaan ristiinnaulittiin, haudattiin ja 3. päivänä nousi. Siinä on meille näkyä ja ihmettä ihan tarpeeksemme ja se kantaa meitä. Kaikki muu olkoon sitten vaan niin ekstra. Jos tuo sukupolvi tavoitteli merkkiä, mitä kaikkea sillä tarkoitetaankaan, niin entä tämä sukupolvi? Tässä Jeesuksen Kristuksen takaisin ilmestymisen päivänä. Varokaa ja kavahtakaa variseusten ja saddukeusten hapatusta. Ajatus, joka tuossa viime torstainakin tuli vahvasti esille, niin se on myös minun sydämeni vahva ajatus ja oikeastaan sellainen kiukku oikein jossakin mielessä, että miten paljon tämä aika pitää sisällä sellaista julistusta ja opetusta ynnä, jossa ei ole minkäänlaista voita. Ei minkäänlaista voita. Luentoa luennon jälkeen. Ja sellaiset mahdollisuudet ja kanavat, mitä käytetään tämmöisillä tyhjänpäiväisillä. No ehkä niistä nyt jotakin löytyy, mutta tähän aikaan me tarvitaan ja meidän täytyy niin kuin varjella sitä, että se Jumalan sana, jota me esillä pidämme, että siinä olisi ennen kaikkea tietysti se totuus, mutta että siinä olisi myös voima ja voite. Ja meidän täytyy saada sitä ihan henkilökohtaisestikin suunnaton määrä lisää. Kyllä. Jumalan armosta. Mutta Jumala meitä niin kuin tässä varjelkoon edelleen, että me todella niin kuin osaamme varoa ja kavahtaa kaikkea tällaista fariseusten ja saddukeusten hapatusta. Ei fariseukset ja saddukeukset kuulu ainoastaan Jeesuksen päiviin. Ei. Eli se tietyllä tavalla on suunnaton määrä. Ja meissä jokaisessa jossakin määrin tämä meinaa vaan tulla esille.
Varmasti.
Mutta olkoon se kuollutta. Siinä aiemmassa tekstissä tuosta hapatuksesta oli tämä yksi raamatun jae esillä, kun Jeesus puhuu näistä miten hän niin kuin vertaa Jumalan valtakuntaa. Mikäs luku se Matteusta nyt oli tuo Jumalan valtakunnan vertaus? Se on tuon 13. luvussa. Sitten on, jaa, täällä, joo, luvussa 13, mm-hmm. Kyllä. Joo, siinä on nämä taivasten valtakunnan, Jumalan valtakunnan vertaukset. Mutta sitten yhtenä viimeisenä vertauksena siellä on tämä jae 33, Matteus lukua 13. Taas toisen vertauksen hän puhui heille. Taivasten valtakunta on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti 3 vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani. Sen enempää tähän, mutta kiinnittää huomiota tuohon sanaan hapatuksen kaltainen. Se ei ole itse hapatus, vaan siinä on paljon niin kuin niitä elementtejä. Mutta nyt tähän Abrahamiin, ja mä oikeastaan ajattelin sitäkin, että sellaista pientä keskusteluakin, katsotaan miten se on mahdollista. Mutta tuo ensimmäinen Mooseksen kirja ja sen luku 18, siellä Herra vierailee Abrahamin luona siellä Mamren tammistossa. Ja tämän kohtaamisen, minkä Abraham ja miksei myös Saara kokee Jumalan kohtaamisen, niin on mielenkiintoista, että välittömästi tämän jälkeen tulee sitten maininta ja kertomus luvussa 19 Sodoman hävitys ja Lootin pelastus. Tämä jollakin tavalla nyt niin kuin näistä päivistä ja ajoista, tästä aikakauden vaihtumishetkestä saattaa meille hyvinkin kuvata. Mutta luku 18 siellä alkaa, että Herra ilmestyi hänelle Mamren tammistossa, jossa hän istui telttamajansa ovella päivän ollessa palavimmillaan. Kun hän nosti silmänsä ja katseli, niin katso, 3 miestä seisoi hänen edessänsä. Nähdessään heidät, hän riensi heitä vastaan majan ovelta ja kumartui maahan ja sanoi, Herrani, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, älä mene palvelijasi ohitse. Sallikaa tuoda vähän vettä pestäkseni jalkanne ja levätkää puun siimeksessä. Minä tuon palasen leipää virkistääksenne itseänne ennen kuin jatkatte matkaanne. Sillä kaiketi sitä varten olette poikenneet palvelijanne luo. He sanoivat, tee niin kuin olet puhunut. Te muistatte tämän, ja tässä tulee sitten lupaus siitä, että kun he vuoden päästä tähän aikaan vierailevat, niin Abrahamilla ja hänen vaimollaan Saaralla tulee olemaan poika. Nämä, jotka olivat jo kuolettuneita ikänsä puolesta. Abraham on pystyttänyt telttansa sinne Mamren tammistoon lähelle Hebronin kaupunkia. Hän istuu telttansa ovella keskellä päivää ja näkee näiden kolmen miehen lähestyvän. Se, että hän juoksee heitä kohden, niin siitäkin oppineet sanovat, että sekin oli jo hyvin epätyypillistä. Juosta nyt ketään vastaan. Ja Abraham varmaan niin kuin tiesi ja varmaan tiesi vieraat, että ne ei ole mitään naapureita eikä ystäviä eikä tämmöisiä hyvän päivän tuttuja, vaan täytyy olla jotakin Jumalasta lähtöisin olevaa, mitä nyt tulee tapahtumaan. Ja se on tässä niin kuin mielenkiintoista, mikä tuli jo mainituksi, että Abraham puhuttelee tässä ikään kuin, ehkä se ei tule tässä Suomen Raamatussa niin esille, mutta hän puhuttelee kuin yhtä henkilöä yksikössä näitä kolmea. Ja kyllähän me siitä nähdään tämä kolminaisuus hyvin selvästi. Muuten sitten Lootin pelasi sinne Somoran ja Gomoran kaupunkiin, lähti vain kaksi näistä miehistä. Ja yksi jäi sitten juttelemaan todennäköisesti Abraham. Abraham siis vaati saada valmistaa syötävää näille vieraille, ja hän siinä yhteydessä sitten kehottaa vaimoa Saaraa hakemaan pian. Ja nyt tämä, mikä ei voi olla niin kuin sattumaa. Kolme vakallista jauhoja ja valmistaa siitä taikinajalle. Ja me kävimme tätä kolmea vakallista jo lävitse. Sehän puhuu paljon vertauksellisesti täydellisyydestä. Mutta miksi nyt valmistaa kolmelle miehelle, tai jos Abraham mukaan, niin neljälle miehelle 36 litraa taikinaa? Eli siinä on jotain sellaista, jota Jumalan hengen täytyisi päästä meille avaamaan. Mutta tämä määrä on nyt niin kuin sama, jossa Jeesus nyt sitten vertaa tätä taivasten valtakuntaa, että se on kuin nämä kolme vakallista jauhoja, jotka nainen tai vaimo, tarkemmin, jotka vaimo otti valmistaakseen, ei valmista leipää, vaan tehdäkseen niin kuin valmiit jauhot sitten myöhemmin leivän valmistukseen. Taikinan valmistuksesta jo oli nimenomaan siinä niin kuin kysymys. Ja kyllä tämäkin hetki, kun mä tätä ajattelin, niin kun tätä voideltua sanaa, nyt me varmasti niin kuin kaipaamme sitä. Me tiedämme, että Jumala antaa sitä meille. Mutta jos se nyt ei olisi ihan joka päivästä arkista, mutta että me olisimme kumminkin jatkuvasti tekemisissä voidellun julistetun sanan kanssa. Koska se vaan tuo elämän seurakuntaan, seurakunnan keskelle. Ja sen kautta pimeys väistyy väistymistään ja seurakunnan ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin, että se menestyy tuo Jumalan sanan menestymisen myötä. Mutta kun sitä ei tapahdu, ellei tuo sana saa olla voideltua. Pyhän hengen inspiroima. Niin kuin se on joskus ollut maamme kohdalla. Ja toivottavasti on eri puolilla tänäkin päivänä. Mutta koska näin tulee kumminkin tapahtumaan, että se kirkko tai se sali tai se seurakunta, se tila, onko se sitten lato tai navetta tai pelkkä niitty tai piha. Kun siellä muutaman kerran on esillä Jumalan voideltu sana julistus, niin kuin on kirjoitettu, niin se ei pysy salassa, vaan kuulijat löytää sen. Se on todella kuin lintulauta, johon on vihdoin ja viimein tullut jotain leipää, jonka linnut löytää. Ei ne katso sitä, onko se kullasta tai puusta tai heinästä tehty, kunhan siellä on leipää. Ja tämä kansa on nälkäinen Jumalan voidellun sanan puolella. Tämmöisiä aikakausia on läpi Raamatun historian, mutta voi sitä ihan uutta, kun sitten se aikakausi muuttuu. Mutta tähän sanon senkin, että tähän tällaiseen nälkään ja janoon ja tavallaan siihen, että on jo annettu vähän niin kuin periksi, että mitään ei ole tapahtunut eikä mitään tule tapahtumaan. Ja siihen sitten sieluvihollinen saatana, kun itse omat fariseukset ja saddukeukset ja tuo sitten hapatuksella täytettyä ihmeitä ja merkkejä ja kaunista Jumalan sanan julistusta, niin se helposti otetaan vastaan. Se tavallaan niin kuin paikkaa sitä nälkää. Ja sitten ei muistetakaan siinä niin kuin koetella sitä, että onko tämä nyt Jumalasta. Ja varmaan olet kokenut niin kuin samoin Jumalan johdatuksessa. Kun Jumalan johdatus on aivan aattohetkessä, sinua ollaan viemässä johonkin uuteen, jonka Jumala on sinulle niin kuin ennalta jo vähän niin kuin raottanut. Niin siihen hetkeen saatana tuo ihan varmasti houkutteleman vaihtoehdon, tai jopa kaksi tai kolme. Ja siinä helposti ajatellaan sitten, että no tämähän se on, tämä rikkaus ja kunnia. Se on ovi, josta käydä sisällä. Mutta kun siinäkin se täytyy vielä koetella. Mutta kun tämäkin eksytys niin kuin ennalta tiedetään ja se niin kuin koetaan, niin ei siihen montaa kertaa sitten tartu, vaan kun tietää sen, että siihen hetkeen myös saatana tuo omat tarjouksensa. Ja näin se on myös tässä tilanteessa, kun me seurakuntana odotamme sitä, että tuo voideltu sana ei vaan niin kuin vieraile meidän keskuudessamme, vaan se on jotain pysyvää. Niin olla tarkkana siinä, että nyt pitää tämä hapatus kaikella tavalla tästä taikinasta ulkopuolella. Ja sitä olin aloittamassa kanssa sanomaan, että tässä Jeesuksen vertauksessa, että kysymys on nyt nimenomaan taikinasta. Toisin nyt kuin tässä Abrahamin kohdalla. Niin kyllä mä se, mitä nyt Jumalan sanan julistuksesta mitään ymmärrän, niin harvoin tulee niin kuin ilman mitään vaivan näköä, ilman mitään Jumalan kanssa neuvottelussa olemista, valmis leipä kuulijoille jaettavaksi. Vaan enemmänkin Jumala tarjoaa taikina, että lähes poika valmistamaan, lähes poika leipomaan. Ja voi sitä vaivan näköä, että ei minusta ole. Mutta taikina on Jeesuksessa, Kristuksessa annettu ilman minkäänlaista hapantoa. Puhdas ja pyhä. Ja sitä riittää. Mutta se täytyy rukouksessa valmistella ja kypsyttää jaettavaksi. Määrä osa sille hetkelle, niin kuin Raamattu sen vakuuttaa. Että sanan palvelijat toisivat aina sen määrätyn, sen päivän, sen hetken, niin kuin oli Mooseksen päivä. Se leipä jaettiin. Ja sitten alkaa taas uusi taikinan vääntäminen. Mutta tämä niin kuin pitää meidät riippuvaisina yksin ja vain Jumalasta. Siitä happamattomasta taikinasta ja leivästä, joka Jeesus Kristus on. Näin siis Abraham kehottaa vaimoa Saaraa hakemaan pian 3 vakallista jauhoja ja valmistaa sitten taikina ja leivät, ja tuli siinä sitten muutakin tarjottavaa näille miehille. Mutta tämä sama määrä 3 vakallista kuin tässä Jeesuksen vertauksessa Jumalan valtakunnasta ja sen tulemisesta, siinä on paljonkin yhtäläisyyttä. Niin kuin tämä, minkä Eki toi esille, kun Abraham Jumala koettelee hänen uskollisuuttaan. Ota oma poikasi ja mene ja uhraa hänet vuorella, jonka minä sinun sitten näytän. Mikä tuon pojan ikä olisi mahtanut olla? 12 vuotta. Kumminkin jo aikuinen riskikaveri. Ja poika varmaan ymmärtää jossakin vaiheessa, varsinkin kun hän itse kantaa tätä uhripuita, että missä on se uhri, missä eläin. Ja Abrahamin Jumala kyllä katsoo sen sitten. Ja siinä todella tapahtuu tämä, älä vahingoita poikaasi. Ja tämä uskollisuus koetaan, niin kyllähän tämä niin ihana esikuva on nimenomaan Jeesuksesta, Kristuksesta. Ehkä jossakin määrin, niin kuin aiemmin olen ehkä liian voimakkaastikin sanonut, esikuvaa myös Israelin kansan kohtalosta. Miten sekin on kuoleman iskun päässä. Sitten Jumala taivaasta ilmestyy ja puuttuu peliin. Ja se, mikä vielä on edessä, että Israelin kansa ollaan tuhoamassa viimeistä miestä myöten, sitten Jumala ilmestyy. Ja samalle vuorelle, missä Abraham uhrasi oman poikansa, laskeutuu Jumalan poika Jeesus Kristus. Ja tuo sota loppuu siihen paikkaan. Ja Israelin kansa pelastuu. Samalla vuorella. Samalla vuorella tai saman vuoren läheisyydessä naulittiin meidän Herramme Jeesus Kristus. Ja hän voitti sodista suurimman. Voitti synnin ja kuoleman. Ja sama näyttämö, sama paikka, joka tulee vielä tulevinakin päivinä olemaan se paikka, jonka Jumala syystä tai toisesta on valinnut. Jumalan valtakunta on kuin tuo hapatus, jonka vaimo tai taikina, niin tässäkin Jeesus puhuu tässä vertauksessaan myös niin kuin todellisesta Jumalan kansasta. Meillähän on valtakunta, jonka me omistamme. Me olemme taivasten valtakunnan, Jumalan valtakunnan kansalaisia. Ensisijaisesti, vaikka me olemme myös tässä maassa vielä tämän olemuksemme tähden sidottuja vielä hetkeksi. Mutta tämä toivo tästä pojan saamisesta, liekkö se jo ollut menetetty niin Saaran kuin Abrahamin kohdalla korkean iän tähden. Mutta aivan niin kuin siinä viime hetkillä ihme saa luvan tapahtua. Ja tämä on kuulkaa monasti varmaan sinun kohdalla ja seurakunnan kohdalla ja kansakuntiinkin kohdalla, että kun kaikki toivo on menetetty, me ollaan jo niin kuolleita itsessämme, ei mitään mahdollisuutta enää jonkun voidellun sanan tai elämän syntymiseksi, niin se tekee Jumalalle kaiken mahdolliseksi. Näin vaan täytyy tapahtua, että entisen ja menneen ja varsinkin kaiken sen, mikä on minusta itsestäni, sen täytyy saada kuolla. Ja silloin tulee helposti sanat, Jumala on unohtanut, kaikki on menetetty. Silloin Jumalan mahdollisuus tulee, niin kuin nyt on Abrahamin ja Saarankin kohdalla. Tämän ihmeen ja tämän sanoman tähden nämä kolme miestä ovat nyt sitten tulleet ja kysyvätkin siinä, että missä on vaimosi Saara. Että ensi vuonna, kun me palaamme luoksesi tähän aikaan, niin silloin vaimollasi on oleva poika. Ja siinä vaiheessa me tiedämme, että Saara nauroi. Ja varmaan hän teki sen ihan ääneen, koska kyllähän tilanne oli aika hupasa. Mutta se oli synti, jonka hän teki, ja siitäkin me olemme kuulleet. Eli tämä kansan paljous, joka Abrahamille luvattiin, niin se ei suinkaan tullut Saaran uskon perusteella, vaan Jumalan sanan lupauksen mukaan. Ja tässä on tämmöinen vahva sana ainakin minulle ja varmaan sinullekin tänä päivänä. Se ei tapahdu se tuleva, mitä odotat ja kaipaat yli kaiken muun sinun, niinkään sinun uskosi ansiosta tai perusteella, vaan Jumalan sanan lupauksen mukaan. Se on se, mikä kestää. Saara alkaa leipomaan ja varmaan niin monenlaisten ajatusten täyttämänä. Ja kyllähän varmaan ymmärtää senkin, että ehkä hän sitten vuoden päästä leipoo omalle pojalle. Ja nyt tässä tämä hapate, minkä Saara oli saanut, joka saa sitten aikaan tämän syntymisen ja ihmeen, niin mikä on tässä tämä hapatteen sanoma? Mikä voi saada näin suuren ihmeen aikaan, että kuolleesta syntyy, tai siis ihmisen näkökulmasta kuolleesta syntyy kokonainen kansa. Se on yksinkertaisesti Jumalan sana. Jumalan sana on lupaus, mikä tuli Abrahamille ja jonka Saarakin sai kuulla. Me oltaisiin aika onnettomia, jollei meillä olisi Jumalan sanan lupauksia ja jollei me ottaisiin niitä todesta. Tärkeimpänä tämä katettu pöytä, että meidän syntimme on anteeksi annettu, koska Jumalan sana sen näin vakuuttaa. Lupaus siitä, että Herramme Jeesus Kristus tulee, koska sana sen vakuuttaa. Se, että sinut täytetään pyhällä hengellä ja voimalla uudelleen ja uudelleen, se ei ole niin kuin meidän lupaus tai meidän saarna tai meidän toivomus, vaan koska sana sen vakuuttaa. Sinä tulet parantumaan sairauksista ja heikkouksista, saamaan Jumalan pyhän hengen täydellisen johdatuksen, ei koska me siitä saarnaamme tai kehotamme sinua näin uskomaan, vaan koska Jumalan sana sen vakuuttaa. Me vetoamme Jumalan sanaan tässä kaikessa. Ja se on tässä mielessä tämä oikea hapate nyt Abrahamin ja Saaran elämässä. Sana, joka synnyttää edelleen uutta elämää ja pitää myös sitä elämää yllä. Tämä Jumalan kansan syntymisen ihmeen vaikutti siis tämä lupaus, jonka nämä miehet, jonka Jumala heissä vaikutti Jumalan sanan. Ja Abraham uskoi tämän. Abrahamista sanotaan, että hän uskoi Jumalaa. Joo. Niin, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Abraham myös tässäkin tapauksessa, aivan niin kuin Mooseskin, ei niin selkeästi, niin aivan kuin keskustelee Jumalan kanssa kasvoista kasvoista. Siis Abraham ei vaan usko, vaan hän uskoi, mitä Jumala sanoi. Ja nyt Jumalan sana kumminkin vakuuttaa meille, että kun meillä on nämä kirjoitukset ja kaikki, mitä Jumalan elämän sanan on merkitty, niin meillä on enemmän kuin näillä vanhan kansan profeetoilla, jopa Abraham. Meillä on elävä Jumalan sana. Ja meidän täytyy pystyä sanomaan samalla kuin Abraham. Me emme vaan niin kuin usko sillä lailla, niin kuin me, se on vähän niin kuin väljähtänyt, vaan haluat ja haluan uskoa sen, mitä Jumala sanoo. Aivan niin kuin sinun isäsi tai joku muu tulisi sanomaan sinulle ihan päin kasvoja jotakin. Samalla Jumalan sana sanoo sinulle sen, mitä siihen on kirjoitettu. Ja se tulee uskoa sellaisena ja semmoisen ottamasta. Jumalalle ei siis mikään ole mahdotonta. Ei mikään sellainen, mikä perustuu hänen sanansa. Abraham uskoi tämän. Usko tosin kyllä koeteltiin ja emme me ole siinä yhtään sen parempia tai huonompia. Kyllä meidätkin koetellaan. Ja jotenkin siinä koettelemuksessa saattaa nyt nimenomaan joku olla, että sä olet joutunut jo koettelemaan ehkä johdatusta kysellessä tai tulevaa elämää, tulevia päiviä, valintoja kysellessä. Ja kun vaan sitkeästi riiput kiinni tässä Jumalan sanassa, niin sieltä sanasta nousee tämä ajatus ja se selkeä linja, mitä tulee tehdä toimia. Jos vaan yhtään voimme sinua tässä auttaa ja vakuuttaa ja rukoilla kanssasi, että malta mielesi ja odota se, mikä Jumalan sanasta nousee. Onko tässä yhtäläisyyttä siihen, sitten, kun tästä elämän leivästä Jeesuksesta puhumme, kuinka hän syntyy sitten leivän taloon, niin kuin Betlehemin ymmärrämme tarkoittavan. Hän oli todella niin kuin se, voiko sanoa vehnän jyvä, joka sitten pantiin maahan, kuoli ja saatiin valtavan suuri sato. Ja tätä kansaa me edustamme tänä päivänä. Tuon isun jyvä, joka todella putosi maahan ja kuoli. Ja tässä hapatteen hyvässä mielessä hän on se hapate, joka piti sekoittaman maailman taikinaan. Syntyy elämän leipä, iankaikkinen elämä. Tässä hyvässä mielessä, niin kuin luimme, niin tämä hapate voisi olla kuvata Jeesusta Kristusta Jumalan sanana, joka on ja joka tuli meidän keskellemme. Ja tämä sama sana, myös itse Jeesus Kristus, katson, että hän oli läsnä tuolla Mamren tammistossa, kun Abrahamille toimitettiin viesti taivaasta. Ja tuon pojan syntymisen kautta syntyy sitten kokonainen Jumalan omaisuus kansa. Ja tämä Jeesuksen lupaus myös tästä taivasten valtakunnan todellisuudesta ja sen leviämisestä kaikkeen maailmaan, niin siinä on jotakin samaa. Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus toi Jumalan valtakunnan meidän keskellemme. Ja se on läpi Raamatun historian ollut Jumalan perusajatus syntiin lankeemuksen jälkeen, että Jumalan valtakunta tuodaan lähelle ihmistä. Mooseksen päivinä se ei ollut vielä niin lähellä kuin mitä se on nyt meissä. Sanahan antaa helposti ymmärtää sen, että Jumalan valtakunta, se on sisäisesti meissä. Se ei ole enää jossain ulkopuolella, vaan ollaan päästy lähelle sitä alkuperää. Ja tämä vain sen tähden, kun syntiin lankeemuksessa tämä rikottiin ja hajotettiin, niin Jumalalla oli silloin jo hänen poikansa Jeesus Kristus, joka tulee ja ottaa pois maailmansynnit. Ja näin Jumalan valtakunta ei tosin vielä siinä muodossa täydellisyydessä, mitä se on isän tykönä. Mutta kuitenkin me elämme Jumalan valtakuntaa todeksi tänään. Ja tässä on yksi semmoinen uskon, ei niinkään salaisuus, vaan joku, jota meidän täytyisi kynsin ja hampaan ja sydämin tavoitella, että Jumalan valtakunta, josta Jeesuskin saarnasi, se on tullut lähelle. Että se ei riitä meille, vaan sen täytyy olla meissä itsessämme. Täyttä totta. Eikä vain meille itsellemme, vaan koko tälle maailmalle. Että me todistamme siitä, että Jumalan valtakunta on jo tullut. Tämä oli Jeesuksen lupaus, taivasten valtakunnan todellisuus ja sen leviäminen kaikkeen maailmaan. Vaikka tämä siemen Jeesuksen ruumis, niin kuin tämä pöytä todistaa, niin täysin rikki hakattuna, verta vuotavana, ihmiset varmasti sanoivat, kuollut mikä kuollut. Ja näinhän kyllä tapahtui. Kuollut hän oli. Mutta tuon kuolemisen kautta syntyi Jumalan valtakunta, jota me tänään elämme todeksi. Jeesuksen Kristuksen kuoleman kautta. Josta Johannes todella antoi tuon todistuksen, että Jumalan uhrikaritsa, joka pois ottaa maailman synnin. Kolmantena päivänä, ja tässäkin jälleen tämä kolme. Kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan nousi ylös kirkastettu ruumis. Tämä Kristuksen ylösnoussut ruumis, sen tulisi olla yhtä Jumalan seurakunnan kanssa tänä päivänä. Ja Jumalan valtakunta tällä maan päällä. Ja taivasten valtakunta tarkoittaa Jeesuksen herruutta tässä ajassa. Voi rakas Jeesus, että me saisimme elää Jumalan valtakunnan todeksi. Itsessämme, mutta myös seurakunnassa, jota me niin kuin edustamme. Jumalan valtakuntana tässä ajassa. Ja seurakunta on se, jolle on sitten myös uskottu lähetyskäsky, eikä se ole miksikään muuttunut. menkää kaikkeen maailmaan. Sanoma Jumalan valtakunnasta, Jeesuksesta, Kristuksesta tulee saattaa. Ei vain siihen Lähi-Jerusalemiin, vaan aina maailman ääriin saakka. Saattaa olla, että olet jossakin uskon asiassa tai jonkun odotuksen edellä käyttäytynyt jopa Saaran tavoin, naurahtanut, että onko Jumalalle mukaan kaikki mahdollista. Missä hän viipyy? Jumalalle on kaikki mahdollista. Mutta Jumalan valtakunnan ilmestyminen tapahtuu aina siinä, että kun se meidän oma valtakuntamme ajatuksineen, huokauksineen, tekoineen, kaikkineen menettää merkityksensä. Se on kuin tämän päivän aurinko, joka vähän niin kuin tykkää polttaa kuoliaksi ihan kaiken. Mutta polttakoon Jumalan aurinko meissä, me olemme Jumalan viljelysmaita, niin kuin Raamattu antaa ymmärtää. Jumalan aurinko polttakoon kaiken sen, mikä joutaa poltettavaksi. Ja kun sitten sen toivottomuuden ja kuolemisen keskellä tulee taivaallinen sade, niin se on kuulkaa yksi silmänräpäys. Ja syntyy jotain uutta. Niin kuin varmaan hetken päästä ehkä saamme nähdä, toivottavasti, että kun sateet tulevat, niin kaikki alkaa ja syntyy. Aivan kuin uuteen loistoon ja uuteen elämään. Me aloitimme tuosta jakeista. Fariseuksille ja sadekeuksille hän sanoi, että hän jätti heidät ja meni pois. Mutta hän palaa opetuslasten tykö ja sanoo, että varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja sadekeusten havaa. Ja jakeessa 12. Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja saddukeusten oppia. Jumala meitä tästä varjelkoon kaiken tämmöisen Jumalan sanan yltäkylläisyyden keskellä. Että meihin tarttuu vain se sana, jonka Jumala tekee, niin kuin sallii sen meihin tarttuu. Ei mitään muuta. Että me voisimme olla taikina ilman mitään hapatetta. Ainoastaan Jeesus Kristus, joka aivan kuin hapatteen tavoin sitten tekee oikealla tavalla eläväksi Jumalan sanan, joka toimii niin kuin se on kirjoitettu. Tästä me Herra iloitsemme ja me olemme kuin oppipoikia ja oppityttäriä kaiken tämän kanssa. Mutta jano ja kaipuu meillä on saada elää Jumalan valtakunta todeksi. Meillä on valtava kaipuu ja jano, Herra, saada kuulla ja tehdä täyttä totta ja parannusta voidellun Jumalan sanan saarnan äärellä. Ja kiitos näistä sanan palvelijoista, että niitä tulee olemaan tulevina päivinä. Me tiedämme, että Israelin maalla tulevina päivinä ja lopun aikoina näitä ehkä tämän päivän fariseuksia ja saddukeuksia, Jumalan sanan kirjoitusten tuntevia, niin kuin Paavali aikoinaan, Sauluksen päivinä. Kun he kääntyvät, uskovat, että Jeesus Kristus on Messias, joka on jo tullut. Ja kun heidät täytetään pyhällä hengellä ja tulella, ja tuo sanan tuntemus heissä alkaa elämään, niin voi se on jotain taivaallista. Se on elämän leipää jo tässä ajassa. Mutta Herra, myös meidän kohdalla tämä on täyttä totta. Ja tulkoon tämä Jumalan valtakunta nyt tässäkin mukana oleville jokaiselle todeksi tämän katetun pöydänkin, niin leivän kuin viinin kautta. Sekin, joka on toivottomassa tilassa, aivan niin kuin siinä kuolemisen partaalla, jonka sinä itse olet näin hyväksi nähnyt, anna hänen ottaa elämä, Jeesus, sinusta, joka olet elämän antanut. Ja anna hänen nähdä Jumalan valtakunta sellaisena, kun se tulee ilmesty. Me tulemme enemmän ja enemmän, Jeesus, riippuvaiseksi sinusta. Ja tässä janon ja kaipuun keskellä varjelen meidät kaikesta fariseuksen ja saddukeusten hapatuksesta, kaikesta väärästä. Me pysymme, Jeesus, yksin ja vain sinulle ja sinun sanallesi uskollisina. Ja alkakoon sanasi elämään meidän omassakin vaelluksessamme siellä, missä olemme. Tulkoon Jumalan sanasta niin suuri leipä meille, että me todella viihdymme tuon taikinan äärellä. Me käymme viettämään tätä juhlaa, Herra, ja jatkamme. Ja uskomme, että sinä vielä ilmestyt. Aamen.